Benedikti 16 duke pritur sot paraditë delegacionin e Ukrainës sa ardhur në Vatikan për dorëzuar pemën e Krishtlindjes, kujtoi se brelli është simboli për shpirtërisë popullore dhe i rrënjëve të krishterat kulturës ukrainës. Brelli vegan, i stolisur në zemër të sheshit të Shën Pietrit, sipas traditës do të dhurohet shoqatave që realizojnë punë artistike për qëllime bamirësie.
Bredhi i festës dhe shpella e Betlehemit janë elemente të atmosferës së Krishtlindjes. I përkasin trashëgimisë kulturore të gjitha bashkësive tona. Krijojnë klimën e fesë e frymën e dashurisë familjare, nënvizoi Papa. E këtë frym duhet ta ruajmë edhe në shoqëritë e sotme, në të cilat shpesh duket sikur sundojnë konsumizmi dhe etja për pasuri materiale larg atyre shpirtërore. Bredhi posaçërisht është simbol që lidhet me vetë jetën.
Significativo simbolo de Natale di Cristo.
Simbol do me thënë si linjës e Krishtit, sepse me gjethnajen e ti gjithni të gjelbër, të kujton një gjatësin, bredhi është dhe shenje për shpirtëris popullore të trojeve tuaja, e rrënjëve të krishtera të kulturës suaj.
Papa uroi që e gjithë bashkësia krishtere e Ukrainës e lidhur ngusht me rrënjët e veta, të frymëzohet përsëri nga dëshira për ta dëshmuar me gëzim fen e për të promovuar vlerat e jetës të solidaritetit e të paqes.
Auspico che queste radici possano rinsaldare sempre più.
Urojm që këto rrënjë ta fuqizojnë gjithnjë më shumë unitetin tuaj kombëtar, duke ju nxitur të gjithëve të shërbeni vlerave të vërteta. Vendi juaj gjatë shekujve ka qenë ullkryq kulturash të ndryshme, pikë takimi ndërmjet pasurive shpirtërore të linjes së atyre të Perëndimit. Uroj që duke mbrojtur vlerat e fesë, Ukraina të vijojë të përgjigjet thirrjes vetë posaçme.
Papa aftoi për ta pritur me fe krijuesin e gjithësisë, që duke u bërë foshnjë, erdhi mes nesh e eci për krah me ne. U bë i vogël për të hyrë në zemrën e njerëzit e për ta bërë krejtë të re me forcën dhe ëmbëlsinë e dashurisë së tij.
In questo tempo di avvento la Chiesa ci invita.
Në këtë kohë të ardhjes, Kisha na fton të përgatitemi për linjen e shëlbusit, duke thelluar gatitjen shpirtërore dhe lidhjen me Krishtin. Epoka jonë ka nevojë për të krishterë të shenjtë, entuziast për fenë tyre.
Maria, shtojati i shenjtë, është modeli e pritësja jonë. Ajo na këshillon kundrimin e na porosit. Dëgjo, respekto, ruaj, medito, lutu.
Quanto c'è bisogno di recuperare il gusto della preghiera.
Sa e nevojshme është ta rifitojmë shijen e lutjes. Sa të vëmendshëm duhet të jemi që të mos na marrë me vete vala e jetës, të mos na pengojë për të hyrë në shpirt e për të takuar me misterin mahnitës së Zotit që banon në zemrën tonë.
Në përfundim urimet për Krishtlindje natyrisht në gjuhën ukrainase.
Sa pevan ju ripostino.
Ju siguroj se do t'ju kujtoj në lutjen time ju, familje tuaja, mbar Ukrainën e të gjithë ukrainasit, ndërsa ju jap me gjithë zemër bekimin tim apostolik, gëzuar Krishtlindjen.